Tere tulemast kuulema järjekordset episoodi Tulevikus täna podcastist. Sel korral on meil lindistus üle interneti, kuna minu saatekülaline ei viibi Eestis ja seetõttu võib olla heli kõla veidi teistsugune. Aga sisu on kõige olulisem. Ja täna on meil podcasti temaatikaks tungival soovil, kuna seda kohta on küsitud, kvantarvutid. Ja see on selline huvitav teema, mis ma arvan, et on ka siin iljutist uudiste valguses kindlasti relevantne. Aga ma olen selleks ka, kuna ma ise ei ole kvantarvutite osas sugugi nii ekspert, kutsunud ka ühe vähestest Eesti ekspertidest, kes kvantarvutitega päriselt tegeleb ja ta saab edas nüüd kohe ise tutustada.
No nii, tere! Minu nimi on Roland Matt. Ma olen siis oma doktorikraadi omandanud Šveitsis Zürichi ETH-s just nimelt kvantarvuti teemadel. Ja nüüd viimased aasta töötan ühes Oxfordi tõusvas startupis, kus me tegeleme siis riistvararendusega, et ehitada füüsilist kvantarvutit.
No, hakkamegi võibolla siis selles mõttes pihta, et enamus inimesi tõenäoliselt ei ole, nad on võibolla kuulnud terminit kvantarvuti, on võibolla kuulnud kvantmehaanikat ja nad on tõenäoliselt kokku puutunud arvutiga. Et nad, kõigepealt, et nagu mis on see, ütleme, põhimõtteline elus on arvuti, tänapäevaselt on, meil kõigil on kas telefonis või läpparina või lauaarvutina on ju olemas. Tal on sees kõvaketas, tal on sees graafika, mingisugune protsessor, mis tekitab siis silti või aitab videosid töödelda. Ja tal on olemas põhiline kiip, mis siis on see niimoodi arvuti aju, mis võimaldab siis protsessida kõiki neid erinevaid signaale, teha signaali töötlust ja teha otsuseid selles osas, et mida nagu edasi teha. Et on suuresti selline loogika operaator, ehk siis ta koosneb erinevatest loogika tükkidest. Ja no, kõik teavad on ju, et arvutid töötavad, et bittidega, kus on siis kas 0 või 1 vool on või vool ei ole. Mille poolest sellest erinev kvantarvut?
Ma kõigepealt läks tagasi selle juurde, mis asja on arvuti, eks ole?
Mm-hmm.
Et kuskil seal sügaval on need nullid ja ühed. Tegelikult meie arvuti kasutajana neid kunagi näinud ja neid kogenud ei ole. Nad on meie eest nii sügaval ära peidetud. Seal on väga palju kihte siis keerukust, mis seda meie eest varjavad. Aga me teame või usume, et seal kuskil on need nullid ja ühed. Mida need nullid ja ühed teevad? Nad kannavad informatsiooni. Ja seda informatsiooni saab siis väga hästi, väga suurtest kogustest salvestada. Ja informatsiooni saab arvuti seest välja lugeda ja töödelda. Ja põhimõtteliselt informatsiooni lugemine, uuesti kirjutamine, see on, mida arvuti teeb, ka kvantarvuti. Ta erineb just täpselt sellest, et informatsiooni kandjad ei ole nüüd mingid väikesed mälukohad, mis suudavad salvestada kas siis diskreetselt nulli või ühte, vaid on mingid kvantmehaanilised süsteemid, mis suudavad salvestada nende kahe oleku superpositsiooni. Ja kuidas seda, mida superpositsioon tähendab? See tähendab, et see mälukoht on kahes eri olekus samaaegselt. See on klassikaliselt väga raske ette kujutada, aga seda võib ette kujutada piltlikult öeldes nagu õhku visatud münti, mis keerleb. Ja see münt ei ole veel maandunud, me ei tea, kas ta on kull või kiri. Sel hetkel, kui münt maandub, on selge, ta on kull või kiri. Ei ole mitte mingit muud varianti. Klassikalise arvuti... Ja, aga ütleme, et ta ei saa serva peale jääda. Klassikalise arvuti mälukoht on alati kas kull või kiri. Ta istub seal, lamab laua veel. Kvantarvuti mälukoht piltlikult öeldes on niimoodi õhku visatud. Ja ta on korraga 0 või 1. Ta saab muidugi olla rohkem üks kui teine ja see, kuidas ta täpselt siis, mis olekus ta täpselt on, seda on võimalik kontrollida. Mis need informatsioonikandjad on füüsikaliselt, ne võivad olla väga erinevad asjad. Ne võivad olla üksikud aatomid, mina töötan lõksustatud kaltsiumioonidega, kus energiat või informatsiooni kodeerib siis selle jooni elektronide liikumine. See võib olla ka mingi väikene ülijuhti voolu ahel. Sellised süsteeme arendavad IBM, Google, nii mõnedki teised. Aga põhimõtteliselt alati see kvantsüsteem on midagi üsna väikest, ja midagi väga tundlikku ja õrna. Ja igasuguse väliskeskkonna mõjul ta võib enda infot kaotada, samas kui see klassikaline andmekandja on äärmiselt robustne ja ta põhimõtteliselt kunagi vigu ei tee ja enda informatsiooni ei unusta. Ja see on ka võibolla tavaarvuti ja kvantarvuti siis kõige suurem erinevus on selline informatsiooni õrnus või nende kandjate hap.
Seda ma mäletan ka, et ma nägin mingisugust YouTube'i. Ütleme, alustame juhul sellest, et kõige klassikalisemalt, kui sa küsid mõnelt inimeselt, kes arvuti vaja kokku ei puutu, et kuule, et milline protsessor sul on, see näitab, et noh, vaata see, mis seal monitori kõrval on see protsessor. Noh, tegelikult protsessor on seal sees oleb isikene kiip ja selle kiibi sees on üldse veel väga väikene ala, mida, mis seda tegelikult on ju teeb. Siis ma mäletan, ma nägin mingit videot ka sellest, kus oli siis IBM-i nende mingi 133 kuubitine arvuti, suur tohutu monstrum, ja sa arvutadki, et noh, see ongi see kvantarvuti, et see kogu monstrum on vajalik selleks, et noh, see ongi nüüd see kvantarvut ise, aga noh, tegelikult see pisikene kiip, mis seal kuskil jahutatult keskel on, mis on hästi habras, on tegelikult see, kus on need 133 kuubitit, mis siis see kvantarvuti teevad.
See kiip on tegelikult üsnagi väikene. Ta ei ole muidugi nii mikroskoopiline, nagu on kaasaegse arvutises olevad kiibid, mis on põhimõtteliselt viidud noh, täiesti tiptehnoloogia piirile nii väike, kui on üldse võimalik. Füüsikalises mõttes sellised kvantinfot kandvad kiibid on tänapäeval suuremad, aga jah, nad ei ole kogu see aparatuur on enamasti lihtsalt juhtmed ja ka jahutusseade, et seda õrna informatsiooni kaitsta ja hoida, siis noh, see on nimeseks see koherentsuseks, ehk siis võib öelda, et see mälu säiliks.
Kui me võtame tegelikult, lähme ajas tagasi, siis ma arvan, et internetis on päris paljud näid neid levivaid pilte sellest, kui mingi 60-tel, 70-tel toodi siuke suur terve rekkade ja kohal 1 megabait kõva ketas. Ja siis hoitakse selle ees siukest fisikest tavalist seda mikro SD kaarti, mille peal on mingi terabait. Et noh, see täpselt samad moodi ju ka, ma mäletan, minu esimene arvuti oli IBM-i see 8088 XT, mis on esimene siuke realistic PC. Ega see oli ka ju tegelikult siuke must kiip. Ega sellel ei olnud väga palju registreid ega bitte ega kõik muud, see oli ju ka suht makroskoopiline skeem. Et noh, ma arvan, et me olemegi ka kvantarvutite mõttes sellises väga varases faasis, sest eks esimesed arvutid üldse olid ju lampidega.
Ja me oleme tegelikult selles faasis, kus enamus füüsikuid on nüüd veendunud, et kvantarvutid on võimalik ehitada ja nüüd tuleb teha väga-väga palju inseneritööd. Kogu see asi tuleb teha robustseks, miniaturiseerida ja palju-palju rohkem, siis mahtu. On vaja saavutada, eks ole, kui asjad lähevad väiksemaks, robustsemaks, siis saab neid teha selles suuremaks, et siis on võimalik skaleerida. Ja see on ka see põhjus, miks see valdkond on sisuliselt väljunud ülikooli laboritest ja miks suured valitsusagentuurid ja eraettevõtte, et seda asja ajavad, sest et selline tehnoloogiline skaleerimine nõuab väga palju eksperte ja on tahes tahtmata palju kallim kui avaliku rahastuse eelarved.
Ma tahtsin seda võib-olla ühe asjana arutada, et tegelikult on meil ju veel käsitlemata see küsimus üldse, et milleks meile kvantarvutid? See on see, nagu öeldud, on ju tavaarvutitega oleme meil
just, juba... See on see põhiküsimus.
Kaua, me oleme seal mingi 50-60, kus hakkasid esimesed... võibolla tekkima arvutilaadsed objektid, me oleme ikkagi mingi 70 aastat tavaarvutid arendanud. Siin viimased 30-40 aastat ikka väga kasvavas kiiruses ja tempos, nad on tegelikult meil päris kaugel arenenud, väga võimsad, aga nüüd on küsimus selles, et mida annab meile kvantarvuti, mida meil tavaarvutil ei ole? Et kui nad on nagu nii, nad on 50 aastat üksteisel nagu sellisest tehnoloogilisest arengust nagu erinevast, et mis on see nagu võlu komponent seal?
See on väga hea küsimus ja sisuliselt informatsioon peitub või see magic sauce, eks ole, peitub siis selles, et kui meil on palju kvantinformatsiooni kandjaid, mis on oma vahel ühendatud, siis see andmeruumi maht, mida on võimalik töödelda, kasvab sisuliselt eksponentsiaalselt nende kvantbitide arvuga. Ja see tähendab, et kui me võtame ideaalse kvantarvuti, millel on umbes 30 kvantbitti, siis kogu informatsioon, mida on võimalik sinna salvestada, see mahuks ära ühte tavalisse sülearvutisse. Kui me võtame juba 50 kvantbitti, mis on täiuslikud, siis selle jaoks läheks vaja maailma võimsamid superarvuteid, et sama palju informatsiooni salvestada. Ja kui me lisame sinna veel ühe kvantbitti, siis see oleks kaks maailma kõige võimsamad superarvutid. Ehk siis see mahub lahvatusliku kasv, aga siin kohas ei ole nüüd oluline mitte andmete salvestamise maht, sest et mäluna selliseid süsteeme kasutada, seal tekivad omad probleemid. Olulisem on siis, või see võimekus tuleb siis just selle paralleelse arvutus andmete töötlemise poolest. Jääb ikkagi sisendi ja väljundi küsimus, see seal peab olema klassikaline arvuti ja see on jätkuvalt väga-väga keeruline, sest et sinna kvantarvutisse tuleb informatsioon sisse lugeda ja see tuleb sealt välja lugeda ja see kõik on siis lisaaeg ja lisaenergia, mis suures plaanis kvantarvuti võimekust hakkab piirama ühel hetkel. Mis on eelised? Eelised, teadaolevad eelised, on see, et on mõned algoritmid, mis kvantarvuti peal on fundamentaalselt kiiremad kui ükski teadaoleva klassikalise arvuti parimad algoritmid. Üks oluline näide on suurte arvude tegurdamine. Ehk siis, kui meil on väga-väga suur arv, mis on saadud teiste arvude kokku korrutamise teel ja me tahame seda uuesti teguriteks tagasi saada. Me tahame 15 võtta lahti 3 ja 5, sellepärast, et 3 korda 5 on 15, siis seda tehet on tavaarvutiga väga-väga raske teha. Kvantarvutile tuleb see naturaalselt. See on üks teadaolevatest algoritmidest. Selle sama algoritmi abil loodetakse tulevikus murda siis olemasolevat RSA krypteeringut.
See vist oli ka just hiljuti uudistes, kuna hiinlased kirjutasid mingi artikli, kus nad väitsid, et nad suutsid, ma ei mäletagi, kui pikka võitis, see vist 56 56 bitist võitid suutsid siis nagu murdaga. No nemad ei kasutanud seda, see on ka võibolla üks teema, mida käsitleda, et nemad kasutasid seda D-Wave'i. Mina mäletan, et D-Wave oli selline mitte päris kvantarvuti tollasest ajast, kui ma nagu mäletan seda, et ta kasutas seda kuidagist viisi sellist lähendamist, et tal ei olnud mitte need päris kuubitid, vaid tal olid need kvantumbitid, vaid tal olid mingisugused selle lähendused.
Ta on nagu piiratud võimekusega seade. Aga jah, selle hiinlaste tulemuse kohta ma ütleksin seda, et täpselt nii ongi, et tänapäevaselt sellist üleolekut ei ole võimalik näidata, eks ole see paarikümne siis kohaga võti, seda suudaks lahti murda ka suvaline mobiiltelefon või mis iganes. Et see ei ole huvitav. Eks meil on vaja palju võimsamat kvantarvutit. Ja tegelikult ütleme ausalt, kryptograafia lahti murdmist kasutatakse sellise stiimulina, et kvantarvutit arendada. Kindlasti on kuskil mingid pahalased, kes tänapäeval suures koguses salvestavad kõik sugu krypteeritud informatsiooni. Lootuses, et tulevikus saab seda siis kvantarvutiga lahti murda. Ja sest et on olemas ka siukene klassikaline kryptograafia liikumine, mida nimetatakse siis kvantturvaline kryptograafia, kus klassikaliste teadaolevate algoritmidega, mida kvantarvutiga ei saa lihtsalt lahti murda, krypteeritakse üle siis klassikaline andmeside. Ja sellega muudetakse siis see tänapäevane andmeside juba kvantarvutite vastu turvaliseks. Vähemalt inimesed arvavad, et need algoritmid on kvantarvutile lahti murdmatud. See on siuke spekulatiivne valdkond, mis jah, et neile, keda sellise turva- ja kryptograafi küsimused huvitavad, tekitab palju kõdi. Kvantarvutil on muidugi ka sellised palju olulisemad, ühiskonna jaoks olulisemad rakendused kui kui salastatud side murdmine. Ja, ja see, ma ütleksin, et kõige olulisem on ikkagi keemia simuleerimine. Ja millest okay. see tuleb? Ja
siis tegelikult kvantmehaanika enda simuleerimine.
Just. Selles on ta kõige parem. Ütleme niimoodi, et kui tahta simuleerida tuvikarja, siis kõige parem simulaator on teine tuvikari. Ehk siis kasuta seda sama süsteemi, mida sa simuleerid ideaalse simulaatorina. Ja kuna kvantarvuti sees kõik protsessid on kvantmehaanilised, samamoodi nagu keemiline molekul reageerides teise keemilise molekuli, kõik protsessid, mis seal dünaamika määravad, on kvantmehaanilised, on kvantarvuti kõige naturaalsem süsteem selle simuleerimiseks.
Ja.
Sellel on arusaadavalt uskumatu majanduslik potentsiaal, sellepärast, et meie tänapäeva elu kvaliteedi määrab ära meie keemia kvaliteet heas mõttes. Mida ma sellel mõtlen? Materjalide kvaliteet, ravimid. Me tahame, et mobiiltelefoni klaas oleks kulumiskindel. Me tahame, et maja värv päikse käes ei luituks, eks ole? Sellised materjalid omad, mis peavad olema paremad.
Eelmine episood oli just, kus meil Ikosagenist, kes külas Tanel rääkimas siis sellest, kuidas nad töötavad välja neid personaalseid ravimeid ja spetsiifilisi antikehasid ja kuidas neid siis viia kogu no, selles suhtes eks meil järjest suurem osa ka ravimi arendusest ja kõigest muus sellisest on simulatiivne. Ja ma tean, et ka no, tõesti igasugused sellised materjalitehnoloogia arvutused, nii palju kui ma olen oma nagu teadlase karjäärist, need olid alati just need arvutused, mis tahtsid hästi palju paralleel, mälu, paralleel, protsessoreid, kõike seda, et midagi teha ja siis nad tegid ka nagu tohutuskoguses lihtsustusi. Vähendasid oma võre suurused ja kõike muud, et nad üldse suudaksid midagi arvutada ja siis nad kõiki neid asju seal kasvama panna ja leida seal miljonid erinevate variatsioonide vahel see üks, mis siis suudab õiges suunast kasvada. Et siin ma näen tõesti, see on hea point, et kui selliseid ülesandeid suudab selle massiivse paralleelsusega kvantarvuti lahendada, siis...
Just sellepärast, et kvantmehaanika ise tuleb selle süsteemile naturaalselt. Noh, üks populaarne näide, mida tuuakse, on see, et tänapäeva maagaasist, kogu maagaasist, mis toodetakse, ja ka inimkonnale kättesaadavast energiast, mitu protsenti läheb lämmastikväetise tootmiseks. Seda sellepärast,
et
ja, see on mitu protsenti kogu planeedi toodetud energiast, sellepärast, et lämmastiku sidumine siis vesinikuga, et ammoniaki toota, on äärmiselt energiakulukas protsess. See on suured rõhud, suured temperatuurid, see on väga ebaefektiivne. Samal ajal kui mullas on mingisugused bakterid, mis teevad seda väga edukalt, aga me ei tea, me ei oska, me ei saa aru, miks nad seda teevad. Keemikud laboris üritavad seda välja mõistatada, aga need, see keemia, mis seal toimub, need molekulid on liiga suured ja täpselt nagu sa ütled, neid peab siis simuleerima, tehes väga-väga palju lihtsustusi. Ja mis nüüd juhtub on see, et me teeme neid lihtsustusi nii palju, et me ei saa enam võtta seda simuleeritud rehkendust ja minna katseklaasi kallale ja teha valmis õige molekul. Me saame väiksid vihjeid, kuhu suunas liikuda, aga täpselt samuti nagu ravimitega. Ma ei saa võtta sult mingit proovi, teha rehkendust ja siis minna laborisse teha õiget ravimit. Me peame tegema mingisuguseid proove, katsetusi, siis noh, me ei saa täpselt simuleerida seda keemiat, samuti materjalide omadused, täpselt nagu ütlen. Jällegi, kuna klassikaline arvuti kasutab nende kvantmehaanikat, sisaldavate arvutuse tegemiseks väga palju lähendusi. Need tulemused lihtsalt ei ole piisavalt kvaliteetsed. Nad on uskumatult head, aga me tahame, et nad oleksid veel paremad. Et me saaksime põhimõtteliselt minimeerida seda faasi arengutsüklis, kus, mis on arvutuse ja toote vahel. Sellepärast, et see on see, mis on kallis. Ka ravimi arenduses testimine ja kõik see tavalise ravimi puhul võtab 5 aastat või isegi kauem. Ja see on uskumatult kulukas.
Aga kus me nagu selles mõttes oleme täna kvantarvutitega? Ma ütlen, et noh, ma mäletan kunagi seda D-Wave, mis oli selline liikus kõige rohkem nende kuubitide kasvu suunas, aga see oli sellepärast, et nad tegid seda ikka natukene pool feikides, et need noh, ei olnud nagu sellised päris kuubitid. siis noh, nüüd selles mingit iljutisest uudisest või ütleme klipist ma nägin, et see IBM ja oma oli väidetavalt 133, mis noh, tegelikult minu jaoks oli päris suur üllatus. Ma ei teadnud, et kas me oleme päriselt nagu nii kaugle jõudnud. Kui siin enne rääksime, et maailma võimsam arvuti oleks seal 50 kubiti kandis nagu võrreldav, siis kui 133 noh, oleks nagu eriti eksponentsiaalses skaalas ikkagi ulmeliselt rohkem. Kus kandis me oleme täna?
Just, mis ongi nüüd oluline meetrika, et kui tavaarvuti puhul võibolla kaks asja, mille peale me oskame mõelda, on tema mälumaht ja võibolla protsessori kiirus. Siis kvantarvuti puhul on tegelikult kõige olulisem meetrika kontrolloperatsioonide veamäär. See piirab ära siis nende kasulikkuse. Kui tavaarvuti puhul tehakse mälukohtade peal tehteid, siis põhimõtteliselt see oli tehtu mitte kunagi vigu. Isegi kui vigu tehakse, siis on neid väga lihtne parandada, sellepärast, et klassikalist informatsiooni saab kopeerida. Mm-hmm. Ehk siis sa võid sama tehet teha 3 korda ja nüüd sa vaatad, okei, 2 korda ma sain vastuseks 5, 1 kord ma sain 4, järelikult 5 on õige vastus, sellepärast, et tõenäoliselt 1 kord läks rap.
2-3.
Jah, sellist asja me ei saa kvantarvutiga teha. Tuleb kasutada teissuguseid veaparandusmeetodeid ja veamäärad on palju suuremad. Põhimõtteliselt tänapäeval kõige paremad kvantarvutid tõesti nad sisaldavad suurusjärk 50 kvantbitti. Need veamäärad on umbes 1000
okay.
Nendel olulistel operatsioonidel. Ja see sisuliselt piirab ära selle, kui palju arvutusi on võimalik teha, sest et kui mõelda, et veamäär on 1000, kui sa nüüd oled teinud järjest 100 siis värava operatsiooni või 100 sellist lihtsalt tehet,
On sul juba
10% viga tekinud, eks ole? Mm-hmm. Et lisaks kvantbitide arvule on väga tähtis ka veamäär. Ja nüüd erinevate tehnoloogiatega seda veamäära surutakse alla. Teine asi, mis on tähtis, on universaalsus. Nagu sa ütled, see D-Wave, ta ei ole universaalne arvutusseade. See on sellepärast, et igale kvantbitile nende süsteemis ei ole kontrollitud ligipääsu. See on natukene selline, see on teist tüüpi seade. Millest mina valdavalt räägin on see, millega me oleme harjunud arvuti puhul, ehk siis need universaalsed arvutusseaded. Ma saan võtta üks kõik, mis rehkenduse, kodeerida selle riistvarasse, teha selle arvutuse ja ma saan vastuse kätte vahet pole, mis see on. Seda me nimetame universaalseks kvantarvutiks. Ja noh, see on selles suhtes kõige kasulikum seade, mida sa ette kujutada, sest sa võid üks kõik mida teha.
Eks ajapikku võivad need spetsiifilised nagu ka olla põnevalt, noh, ega täna on ka. Me võtame näiteks närvivõrkude jaoks spetsiaalsed disainitud chipid on palju efektiivsemad, kiiremad neid närvivõrgu operatsioone tegema, aga nad universaalarvutuse jaoks ja kõlba absoluutselt. Et samad moodi graafilised protsessorid, mis ongi mõeldud teatud maatriks operatsioonide jaoks, sobivad ka närvivõrkude jaoks osaliselt, aga samad moodi tavaprotsessoriks ei kõlbaks absoluutselt.
Jah. Ja sellepärast ongi niimoodi, et sellised mitte universaalsed seadmed, nagu D-Wave seade, nagu teatud kvantsimulaatorid, sisaldavad juba 100 või 1000 kvantbitte. Nende veamäärad on kõrgemad, seal on tavaliselt, me räägime protsentidest või protsendi murdosadest. Samas kui maailma parimad süsteemid, seal on veamäärad juba 1/10,000. Eks ole, 10^-4. Ehk siis on oluliselt parem. See ongi selles suhtes vastus, et maailma parimad süsteemid sisuliselt praegusel hetkel, kes on juhtival kohal, tõenäoliselt kõige paremad süsteemid on sellisel firmal nagu Quantinium, mis on siis USA suurkorporatsioonist Honeywell välja kasvanud ettevõte, kes arendab umbes 500 pealise meeskonnaga kvantarvuteid Ameerikas. Nemad kasutavad samuti lõksustatud ioone, sama tehnoloogia, millega siis mina töötan. Ja selle platformi eelis ongi see, et veamäärad on väga madalad. Praegu neil on 20 kvantbitti, järgmise paari aasta jooksul tõenäoliselt 100 või nii. On teine tehnoloogia, mis on väga populaarne, on ülijuhtivad vooluringid. Eestis siis näiteks Antsrem, Johannes Heinso tegelevad väga professionaalsel tasemel teistes ettevõtetes nendega. mida seal siis tehakse, on see, et üksiku aatomi asemel nad kasutavad ülijuhtivale pinnale joonistatud vooluahelaid ja need vooluahelad käituvad nagu tehislikud aatomid.
Okay.
Ühelt poolt on see väga mõnus, sellepärast, et neid süsteeme on lihtne toota. Me saame kasutada võimselt tavapäraseid koolist elektroonikast tulnud tootmistehnoloogiaid, et neid vooluahelaid sinna joonistada. Teisalt on jällegi veamäärad just sellepärast kõrgemad, et see ei ole üksik aatom, vaid see on ikkagi midagi makroskoopilist, mis selle kvantmehaanilise süsteemi moodus.
Päris kvantmehaanika.
Ta ei käitu nagu päris üksik aatom, ta käitub ikkagi nagu mingisugustes, tal on teatud sellist kollektiivsed efektid, mis lasevad müral kergemini sisse tulla. Ja need süsteemid on veidi suuremad. Seal ongi juhtival kohal IBM, Google, kellel on siis, ütleme, jah, sadakond kvantbitti. Nad suudavad ehitada ka suuremaid süsteeme, aga see on juba selline, kuidas öelda, skaleerimine, mis tuleb siis vigade hinnaga. Kui nad suruvad sinna tuhandetesse enda süsteemid, siis veamäärad kasvavad ka väga kiiresti ja see ei ole enam mõistlik. Ehk siis tänapäevane areng...
Suudaks seda põhimõtteliselt teha juba tuhandetes või?
Nad suudavad, jah, neid kiipe ehitada. Aga ma küsimus on sellest, et see ei ole kasu.
Seda efekti, et kui me võtame, et tänapäevased kryptovõtmed on siin ikkagi paari tuhande kandis tihti, nüüd hakkavad jõudma sinna 4000-8000 kanti, aga see ID-kaart on ka, mis ma pakun 2048 bitise kryptovõtmed. Et kas see ei ole, et sa teedki 2048 kubitise, hakkad arendama sealt eres seda murdmist, ja siis, on küll vead, aga sa saad alati kontrollida, kas see võti, mis leiti, oli korrektne, sest kas välja tuleb gibberish või tuleb välja dokumenti.
Tegelikult ongi nüüd niimoodi, see on hea väga küsimus. Kui meil on 2000 kvantbitti ja me tahame teha mingisugust algoritmi, mis vajab 2000 kvantbitti oma täies võimekuses ja meie veamäär on 1/10,000, siis seal tuleb alati jama välja. Sealt ei tule mitte kunagi midagi väärtuslik välja. Ehk siis ainus viis...
Siis nad on kõik mõnes mõttes sõltumatud, nii et see viga...
Viga läheb hullemaks ja hullemaks. Sellepärast, et nende kvantbitti tuleb teha väga palju tehteid.
Jah,
selles on asi. Sellepärast oluline meetrika põhimõtteliselt ongi... Võib ette kujutada sellist ruutu, kuidas ruudu ühel teljel on kui palju on vigu, teisel teljel on kui suur on süsteem. Ja meil on vaja arendada mõlemasse suunda sama aegselt. Vigade sagendus peab vähenema, kvantbitide arv peab suurenema. Aga ei ole mõttes sprintida ühe telje peal, kui sa teise telje peal oled ainult seal lapsekingades. Ja sellepärast tihti räägitakse ka kasulikude kvantbitide arvust. Et mis on siis võimalik sellist maksimaalse keerukusega algoritmi arvutada. Ja ütleme nendest, ehk siis nii-öelda võib ette kujutada nagu ideaalsete kvantbitide arvusüsteemis. Oletame, et sul on ülijuhtiv arvuti, eetiks oda mingi IBM-i 100 kvantbitise süsteemi, ja kui sa taandad selle kasulikude kvantbitide arvuks, sa saad umbes 8. Kui 9. Samas kui võtta see Honeywelli süsteem, kus on 40 aatomit, kui sa taandad kasulikude kvantbitide, siis sa umbes 20. Ehk siis neil on vähem füüsikalist.
No, suurus järkudes on vähe.
Aga võimekus on tegelikult suurem. Et see on see oluline meetrika. Ehk siis alati, kui massimeediasse tulevad uudised, et ehitati süsteem, kus on väga palju kvantbitte, tuleb hoolega vaadata, mis on selle süsteemi tegelik võimekus ja mis on veamäärad. Sellest tihti ei räägita, sest täpselt samadi nende lõhtsustanud aatomitega, juba mina ülikoolis töötades, mul oli väga lihtne lõksu püüda 100 kaltsiumiaatomit, mis on 100 kvantbitti, ja ma võiksin ka ringi käia ja karjuda, et mul on 100 kvantbitti. Aga no tegelikult kõik mõtetud, sellepärast, et veamäär on nii suur. See on nagu see dimensioon, milles me tavaarvuti puhul kunagi ei mõtle, sest tavaarvuti kunagi ei eksi arvutusi tehes, peaaegu mitte kunagi.
Eks me peame oma pildi ringi orienteeruma. Aga ma arvan, et see on väga hea kokkuvõte. ma arvan, et on inimestel ka palju selgem, mis võiks olla selle kvantarvuti nagu eesmärk. Ja tegelikult ma arvan, et on päris oluline ka see, et mitte kogu rõhk ja kogu võhk me ei lähe ainult sellele, et murda krüptot ja muuta meie digialgirjad võltsitavaks ja kõike muud, mis noh, tundub, et vähemalt selle jutu järgi täna ei ole ligi lähedaselt, kui me veel sinna minemas. Aga tõesti see materjalitehnoloogia ja see paralleelarvutuse võimekus suure info hoomamisel, see on, ma arvan, väga huvitav ja ma usun, et kindlasti lähimate 10 aastate jooksul võib tulla meil sarnane arvutusrevolutsioon, nagu meil tegelikult oli PC-maailmas siin 80-90-ndatel, kus toimus see esimene suur nagu massiline revolutsioon. Aga no, ma arvan, et sealt me oleme veel mõnema kaugusel, et hetkel on ta ikkagi veel selline koju, sa endale kvantarvutit veel ei osta isegi, kui sa oled päris rikas.
Just nii on, jah. Et saaks osta, muidugi, kui tahta. Aga sellega ei ole väga midagi huvitavat teha. Eks näis.
Vaatame paari aasta pärast uuesti. Kuulge tänud tulemast ja põnevad kuulamiskärmisel korral.